من الذين من قبل
على من الذين كفروا على من
سورت عنکبوت مکی سورت ہے, مصحف کے 29 اور پنزول کے دا 85 نمبر پس سورت روم نہ نازل شہر سورت مکی مدنی کے دو کے اختلاف ہے. سو کوئی ددی دارمبی آیا چون مکی دے اور اسکنی مدنی دی, اور سو کوئی رمبی مدنی دے اور اسکنی بیا مکی دی. وہ صحیح خبر ادا رہا ہے سورت تولہ مکی ہے, صحیح خبر ادا رہا بہتر قول دار چٹول مکی دی. البتہ اچھا چوتا مدنی ہوئے رہے نا دے وجہ دار چلی کی چونکہ بیان دا جہاد میں نائی دے تکتری وبرحال دا جہاد بیان چلے گا جہاد بالقرآن دا دعوت اور دا بیان اگر جہاد مراد دینا وہ مکہ کیوں کر مراد دعوت دی سورت ددی سورت ہم دعوت و خبری یو ابتلاء بالمومنین کو مومنان والے ابتلاء و امتحان رات لگ ابتلاء بالمومنین دان مجاہدہ کو مومنانو مومنانو والے بعد اللہ دین پہ بیان کے دا حق پہ بیان کے اور اللہ دے کتاب پہ بیان کے ابتلاء رہی مجاہدہ ہوتے رہی اور ذہن حالات الجاہدی کم خلق کو چکے دا حق دعوات ہونا منا دا حق دعوات نا منکرین با اللہ ہی تباکو لہت وہ خبرش ابتلاء بالمومنین اور حالات الجاہدی رب دی صورت مکہ سرا مکی صورت قصص کے ابتلاء انبیاء بیان ہوا اور پیغمبران ابتلاءات راغلی لکم موسیٰ علیہ السلام نو دی صورت کے ابتلاء اور امتحان دا مومنان و بیانی چی دا دو امت پا مومنان و امتحان کے ابتلاعات و امتحانات رائزی اور یہ دکار اندار کنا دا حق آواز بلا وجہ مکی صورت کی تسلی ورکڑی و نبی علیہ السلام واقعی دا موسیٰ علیہ السلام نو دی صورت کی تسلی ورکڑی مومنان و دا دی امت تا تا کم تسلی ساتا ہے دا حق آواز کوئے تکلیفون و رائزی خوب آداز بکوئے بلا وجہ مکی صورت کی نبی دا شرک سے دعا و سواتت چی آیا چی اللہ نے سوا با بل جا ترا مدد شنوئے نو دی صورت کی ترغیب ورکئی بیان دلے مسئلے تا چی خواہ بل جا ترا مدد شا قلم نوئے خو خرکم ندے خبر نمانے کا توحید تیرو بار دلے مسئلے دعوت ہوگا بلا وجہ مکی صورت کی تشجیو روارتو برکولو نبی علیہ السلام تا تو آخر موسیٰ علیہ السلام بار بار تشجیح ورکولا کہ ہمارے دا تشجیح دا تشجیح فلا تکونن ظہیرا للکافرین ولا یصدنک عن آیات اللہ دا بہادری ورکول منی دین کی سوز دین سڑے ورکول دے کر لورکول دے ورکاو نبی علیہ السلام دا نو دی صورت کے تشجیح ورکی بہادری ورکی مومنان ہوتا تا کم تکرش ہے پتا دا تکالیف امتحانات شاتکے گئے ما دا حق خبر و دعوت پر گئے ما بلوال مکی صورت کے بیان دا ہلاکت دا فرعون کہ فرعون ہلاک شو تباہ شو دی صورت کے ہلاکت دا نور اقوام ہم ذکر کئی بسرا کہ نور من تباہ کری دا ذکر بوں گی بلوال مکی صورت کے تشجیح و بواقید موسیٰ علیہ السلام نو دلت تشیو بہادری دا پواقی دا نوح علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام لوط علیہ السلام اور شعیب علیہ السلام بلا وجہ مکی صورت کے پا مسئلہ دا توحید والے عقلی دلائل نو دی صورت کے پا مسئلہ دا توحید دا آئی دا وضاحت دا پارا مثال پشکے جب پا مثال ہو رہے ہیں دا مسئلہ دا توحید بلا وجہ مکی صورت کی تسریوہ نو دی صورت کے ابتلاء اور منازل دا سختو بیان ہے مکی صورت کی تسریوہ کہ موسیٰ علیہ السلام سونا تکلیف میں دیر کلو دا حق و بیان اور دا حق و دعوت کے تکلیف راضی صبر بتو ہے نو دی صورت کے منازل خی دا صبر با اللہ سم رہی اور دا تکلیف با سم رہی وی تکلیف بڑی نوح علیہ السلام تا ہوا اگر سے وواہ کریں نحنیم سوکار
د ابراهیم علیہ السلام تو گورا اور تو بڑے غور سے لوط علیہ السلام تو گورا ملک نہ بڑی شڑی دا بدروانی راجی کا بلا وجہ مخی صورت کے نزی دا شرک سے دعا شوئے وا چہ دا اللہ نہ سوا بل سوک مرا مدد کوائے نو پدی صورت کی دا نزی دا شرک سے دعا رکارا علت بیان ہے علت او حالت دا قلقو با بیاری سیاد شدی دا اللہ نہ سوا بل چاہتا مدد شوئے فاللہ فرمائی ان اللہ یعلم ما یدون من دونی من شہد وهو العزیز الحکیم او دی چی ور ترا مدد شوئی نو دی دا حیث دا اللہ نہ سوا ہر شے چرے اگا اس اختیار نہ لری نو چی اختیار لری دی اولی را مدد کر دارن مقصود کی ویلو ودعو الی ربک رب تبا خلق را بلے دعوت بچے نو دی صورت کے بیان دا تحمل دا تحمل المشاع بیان دا تکلیفوں برداشت کرو دے دعوت اللہ کے نسخ نسخ تکالیف برازی تاغیبا نبا صبری بلا وجہ مقی صورت کی ویلو ادعو الی ربک رب تا رب تا خلق را بلے دعوت کوا نو دی صورت کے بیان دا معالمو فی طریق دعوت نخخی طریقے دا دعوت ہے آلتا یہ دعوت کوا مدل تا طریقہ دا دعوت ہے سنگ دعوت بکے سطریقی ری داغی سنخی ری ناغ بیانی امتیازات دا صورت صورت ممتاز فا ابتلاعاتو پلا دا دعوت کی چی دا دعوت پلا کی ابتلاعات امتحانات راجی نو دا آغی بیان دا سی پدی انداز بل صورت کی نشت بلا وجہ صورت ممتاز دے پا بیان دا دی خبری چی صرف پا خلی ایمان روڑلو مان اخلاسی نشتا احطب الناس و ایو ترکو ایو قولو آمان ناوهم لا یفتنون تر سو چی امتحان می را گرے تر سو بولی چی سختی پی را گرے صرف داخلی ایمان معنی چرت اخلاصے گے بلے ایمان سر سر بیا مشقت مجاہدہ امتحان پاس کے ارب جنت ملائی دارن صورت ممتاز دے پا مثال دا مشرک او دا شرک دا عنکبوت سرا دا مشرک مثال او دارن دا غدا شرک مثال دا عنکبوت سرا ویلے دے جولا دا مشرک مثال دا جولا دن تفصیل ویویا پر تفسیر کی رش بلا وجہ صورت ممتاز دے پر طول دا عمر دا نوح علیہ السلام چی نوح علیہ السلام لمے اوگو عمر نحنیم سو سال عمر ور کرے الف سنتن الا خمسین عام دارن صورت ممتاز دے پا تشجیع باندے پا بہادرے باندے پر طول عمر دا نوح علیہ السلام فتعذیب دنار دا ابراہیم علیہ السلام اور پا اخراج اور تذیب دا لوط علیہ السلام بہادری اور کئی تکاشا مسئلہ بیان کر حق ہوا ہے ندا حق بسم روے دا نوح علیہ السلام ہوتے بے نحیم سا وکال عمر کے نیم بے ہوئے اور تکلیف کراتے نو کو اور تا دل ابراہیم علیہ السلام ہوتے غرغی نوم بے ہوئے نو کہ دکلی وطن ندی باشی رکل نوح علیہ السلام نو ہم بے ہوئے نو دا تشجیب پا طول عمر تعذیب بن نار او اخراج و تکذیب سر دا نور مگن وجی حاصل دا صورت خلاص ہے صورت کی دو دعوی یو دعوی دا ابتلاء بالمومین چی با مومنان با امتحان راج ابتلاء براج او دائی ماخذ دے مایات احسب الناس ان یترکو ان یقولو آمنا وهم لا یفتنون ولی دا خلق دا گمان دے چی بغیر دا امتحان نبا صرف دا ایمان پا دعوی مانی جنت تزو دانشی کی دے وهم لا یفتنون حال دارے چی لا امتحان پی ندر آلے امتحان نبا غیر چی تسو پاچی بھی لیکن دین سنگا وفات کے امتحان درست اور دیم دعوی حراس الجادری منکرین تکن چاکہ انکار کرے گرے حق دعوت نو داغے بیان بیا با سلورم آیات کے کرے داغے ماخذ ام حسب الذین یعملون السیئات ان یسبقونا ساء ما یحکمون ولی دلی خلق سخی آل لے چید اللہ کو بغاوت کے اخصری نو دی دا گمان لے چین یسبقونا مون بخلاق شیسا ساء ما یحکمون اللہ وی دی رب را فیصلہ کے یو غلط سوچ رہے اللہ چی دے چر دشت او بیا بیان دا سلور امتحانات خط دعوت پلار دا حق دا بیان پلار او بیا کہ انہا لذی فرض آلے کر قرآن و رای صدنکان ان آیات اللہ بعد انزلت او داران بیا پائے کہ دا توحید مسئلہ ودع الہ ربک دا مسئلہ چی بیان ہے دا خبر چک ہے نو پدے کی بسلور امتحانات رہ جی اگر سلور ابتلاعات امتحانات بیانے اول امتحان ابتلاع او جہاد مع النفس اول امتحان دا اقل نفس طرف اول بلی نفس بلی نغوائی زرع و جان بلی نغوائی سنگ لا مطلعو ازدکم سنگ یو منم ناول خوستان تا اقل نفری دیدے نقبل زان او نفس سر بمقابلہ کول غواری مجاہر و جہاد بکل غواری زان بتیارو الغواری دیدے داری طرح کئی پس پکم آیا تھی ومن جاہد فا انما یجاہد لنفسی ان اللہ لغنیون عن العالمین مجاہدہ دقل نفس پا دعوت و جہاد او پا ذکر تعلیم و علم او پا بیان پا نفس پر امادہ کوئی چاہتے تغار اکیزی چیزا قرآن ویل دا علم حاصل کم دا دے بیان کم جہاد کم اول جہاد اول بین نفس نوائی او دین ابتلا بین جہاد وہ من اتم آیات وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِذَا هَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا ذَم جِهَاد مَال والدين او ابتلاء مال والدين بیا ذم نمبر والے مور او پلار نپری اب ارزا ہو یا قرآن موائن مو ارزا ما بیانا وادا سخت مسئلے مکوا ندا نفس امارا کول نباد دیا مور او پلار نئی مقابلہ را نو کہ مور افلار دربانی کوشش دا شرک دا بیدی نے کئی نو فلا تو تیو ہما دا بینمانی دا یہ انتحان دا فلیم اللہ تا گوری چھتا دا دا اللہ دا اللہ خبر تقالی دیا پھر مور افلار آگے تا گلے غلط ہے خف بیمانی صحیح بیمانی خو غلط خو بیمانی دا بیدی نے او سلورم انتحان اگر جہاد ما آمت الناس جہاد ما العوام لسم آیات ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله سلورم درم امتحان بلئی کہ کل دے نفس امادک مورفلار امادک للرزاکل پر حق بیان او منلو باندے نو درم نمبر چوز بیان زان او مورفلار امادک خود سے بیانے کن نشی بیانے واسطہ بلئی اول چاہ سر راجی عوام سر نو دا عوام دا طرف نتکالیب بد رد بدنامی کس پورے برائی نو دا برداشت کو دا امتحان دا بد عوام طرف نے افتنان بے ایزا الناس دا خلق کو تکلیفوں باندے امتحان خلق دا طرف نہ تکلیفوں ملاوی اور چکل دے دا امتحان ہم پاس دا خلق کو بد رد ہوتا اس پر کس پورتا دے انہ قتل نو سلورم آخری لگ دینا گران امتحان آغاز جہاد ما علماء سو نکر مدیان سر مقابلہ دعوی بیان آیت نمبر 12 وقال الذین کفروا للذین آمنوا اتبعوا سبیلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملین من خطايا من شيء انهم لکاذبون او نکر مدیان مقابلے رج اب بندی اب رتوی من گزارک و دا منگا مولیان جیری مسپیلی شوئے منگ سنگا غلی دا سیستم بس وقت پاس کوا سلا یا مسئلے کے وقت پاس کوا وزگارے دا وی کا نظر مولیان دا امتیار او دا تبداوی مالا کدا دورا ہاں مسئلے وی دیکھی گناہی پر گناہ زمون پاہا وہ پرے نمو آئرہ مسئلے مکا دا بول دا سلور امتحانونا دا امتحانات با دا دعوت او جهاد بالقرآن قلار کے رئیس جهاد بالقرآن لیکن ہے قرآن بیانو انہا رضیفہ زارے کر قرآن او مکی ویلو سورہ قرآن کے وجاہدون بھی جهادا کبیرا دا دا مکہ لکن انہا مکہ کے خوک قتال لانو را کرے نو دا جهاد و حکم جهاد جهاد دیار لسکس مرے دیار لسن یا سوار لسن پسی دے توری رے او دانو تولو تا ان جهاد بھی نہیں کی پائے کے بہترین دا قتال بطوری نواز آجہاد بالقرآن وجاہدون بھی جہاد کبیرہ قرآن تقبل جہاد کبیر ہوئے لے سخت کا دم کر نو در مجاہد دا جہاد نو دا سلور امتحانات بھئی اول با نفس نغوالی سکرانا مسئلہ رکھا دیتا چرت زرد او دلو دماغ دا مئی اول مئی نے کلی دا سی لری لری زی مارا ایدون ازان پا چمو ورمنا با نان لبا کارو گوئی دا یو مجاہد او چی کلا زر بیا اومنل نو بیا ریمور اپلا نپری دی ارتو تپری دی دیتا نپری دیتا نپری دی ولی دا امتحان و اصطلاع پا موز نرائی پا عبادت نرائی عبادت موز روزا ہاں زکات بان اصطلاع نرائی موز کولو بان نا مقابلے رائی نا جگڑے رائی پا امریکا چی کوا دا امریکی پا یو عام روڑ بانے کوا کدا امریکی اب بوش خنجیر ہم دست سوئے یہ خکار بلکہ وہی بچے دا دیکھ چلے خبر ہے چرا خلق کیو نمو نے قاضی اعظم ہوتے وہی چیٹی دے تو گوڑ ایک سر چاہیے اوہ بنا ہوتے کی گوڑ ایک سر چاہیے اب اداوئی اپا دینا خبر کی پمانگو سر اطلاع نہ رہی پمانگو بانی تکلیف نہ رہی پمونس کولو سر امتحان پسڑی نہ رہی پروجن والوانی امتحان پسڑی نہ رہی روزہ خیلی خبلم نہیں چھلے پا دین کے اندے بابا آنستان یال تاملہ کولا میزائل او کسما کسم مواد پہ استعمال ہو او دے خواہ ستیر و سم مردار راغل و آغی روزہ نہیں ہو رہے مو مسلمانان سرا با حمدرگئی کے شاملی دو روزہ کے شاملی او خبلم نہیں چھلے بے رہنی تو مسلمانان سے دو کشو گو رہے دونہ خا خدا دونہ خا خلق دے ہوئی نو پر او جا منز عبادت بان امتحان نرائی دا ہر دین کشتا و ہر دین والا وقت ہوئی کہ مسلم نے کو غیر مسلم امتحان کی راجی ابتلا کی راجی ادا حق پا بیان راجی پا قرآن راجی دا حق قانون و داغی خلق اگر طرف تخلق را پلو رو بانی راجی اصلو امتحانات نفس بنا گواری نبی امور اپلار نا گواری نچا جا مادا کرا نچی بیان دے سورو کن عوام با مقابلہ کی او چی عوام سرے بیان کا ملیان با خبر شیل ملیان با مقابلے دا رہا جی مرد صلور اکتدائی امتحانات دا اللہ دا کتاب پا بیان دا حق اور دا توحید پا بیان خواہ دا امتحان خوبی جنا نو دا امتحان با سمر مدی نو وقت دا امتحان وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا دا اللہ دا امتحان با سور وزی میاش دعا کال دعا کالا لسکالا شلکالا ویننا دا بطول مری دا امتحان نختمی گی دا دعوت دلار دا حق خبری نوح علیہ السلام لنی نحنین سوکالو مورور کرد و طول مری دا غی امتحان نو کو سام نحنین کرد سوکالی شیع طول مرن دا غا امتحان خواہ کیفیت دا امتحان بسن گئی اللہ امتحان خبر آجی خود سچل رہا سر پی وی ابراہیم علیہ السلام کا گوا چوبی سایت فما کانا جواب قومی اللہ انقال اقتلوه او خرقو فانجا اللہ من النار یا بدی وجنیو یا بدی ابراہیم علیہ السلام وانتے پہور کیا چاہی لیکی حیثیت دے امتحان نو دارن کل کل بے ابتلا بالحجرت ہم رہی دلوت علیہ السلام حال گوا فآمن لہو لوت وقال انی مہاجر الی ربی پدے مسئلہ کے وہ حجرت کم مقرر خلق بلی لکری وطن نمو باسی دا حجرت اسلام دا امتحان ہم دے امتحانات چیدے پیر کرن نو احسان بادل اسلام میرے ربان اللہ خوشحالی و پریمانے امراوی ووہمنا لوی اسحاق و یاقوب و جاللہ تی زوریت نبوت والکتاب و آتینا و اجدو کی دنیا و انو کی الاخرت لمن السالحین بیابلت اللہ اسحاق و یاقوب علیہ السلام و انتی مرگرین پیدا کم اور دنیا کے پر ملوے جر عزت ورکم خلق وہ سرمینہ محبت پیدا کی اول پکانیش تکے وہ سرمینہ کی نہ بدلو رہتا ہے کچھ لئے امتحانات تیر کے اسے نہ بتایا کہ پاور اور انتظار کے چھوٹ خوبہ بس ہاں ہوئی جو ہوگا دا بتیر ہے او وانه في الاخره لمن الصالحين اخرت كما مجري به احسان بعد الابتلاء او قدما وعد الدعوى فاش انكار كلي نودي امتحانات ونبا دي انجام دي نودي انجام ابو دي انجام داري چه اللہ با خلق تبج کسما کسما زادونو پیرولی گی نداری بیان اکڑے رہے کسما کسما زادونو بانی میں تبا کلل ذات میں کلل عذابون میرا وقتل داغی بانی مختلف ہوئے ایتونو کی کئی کو خلاص ہے با اچھا بھی تیار کی راونڈ اکڑے گا فَقُلَّنَ خَدْنَا بِزَنْبِ فَمِنْهُمْ مَنْ اَرْسَلْنَا لَيْهِ حَاسِبَا وَمِنْهُمْ مَنْ اَخَذَتْ غُصَّيْحَا وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِالْأَرْضِ وَمِنْهُمْ مَنْ اَغْرَقْنَا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون سمي بوغور کل سمي زمکه کیو مانڈل بچا می چری والے او بچا می رکان باران نو کل دا کیو بیا د توحید منکرین سره کوم او بیا ترغیب انتا او امور مصلحه دافع العذاب دای د بیانې دای ته وی یو سو کارونه بنورم که نه بده یی وشتنی سی پاری نه شروع او پای کې بیا صداقت دی کتاب و رسول ام راجی او بیا بتا خدا شبهات شیطان بدل راشی یہ سڑی اتدا مسئلے کے نو دا خود چه تکیہ دا خود گرانی مسئلی خلق بری دا کور نو شڑی خلق بری دا جماعت و امامت و مدرسی نو گرشی خلق بری سرغم خادی پریدی خلق بری دا کری نو شڑی دا انتحان است در تا کاروبار دکان دے سروزی دی روانا دا بدل پاکی شی نو دے شبهات دا شیطان طور جوابو نو کئی آیا تا پا ترکیب سرکی چه دو کی آخر کے بیا داور صورت بیا رو والذین جاہو فینا لنا دیا نام صبح لنا او صورت ختم آمین.